Mamy drugą Samuelową. A mogę wystarczyć o tej pepidzie, że ukazuje, jak to wypada, aby się przejdę od swobody k tyranii. Je to prostě marná sláva, jsou to určité zákonitosti té věci. Oni měli držet tu svobodu, která je v knize soudců. Na konci je tam potom řečeno, že každý si dělá, co chtěl, že je libovůle, tím to kazili. A jako se to stává velmi často, tak přišli k tyranii jako k něčemu, co má zachránit. A ve skutečnosti to uvede do velmi těžké šlamastiky. Potom pokračují v tom knihy Královské a ty ukazují, jak celá ta věc pokračuje, cestou v celku úpadku až do toho zajetí babylonského a asyrského obráceně, tedy historicky. Začátek druhé Samuelovy je Davidův žalostěv nad Saulem. Ten první příběh o nějaké muži, který to přišel Davidovi sdělit ze Saulova tábora, o nějaké muži s roztrženým šatem a prstí na hlavě, tedy ve stavu hlubokého pokání. Ten vypadá velmi, velmi věrohodně, poněvadž se tady vidět, jak ten muž se vytahuje. On vykládá, že sám zabije Saule, když nechtěl to udělat někdo z jeho lidu a David ho za to dá stýt, poněvadž se dotkl nedotknutelného. Nedotknutelnost krále. David začíná jako bazál Pelištejců. Tak bychom mohli říct, že jsou tady překvapně při moři, ti Pelištejci. Pravděpodobně ještě i sem takhle. A teď tadyhle Jeruzalém, tak Gibea je už izraelské, ale Jeruzalém mají nějaký ty jepozité. Píše se, že až sem, to není tak docela jisté, ale pravděpodobně to může být. To znamená, že byla ta země dost rozdělena na tyhle dvě poloviny. Že ti Pelištejci měli možnost to vždycky takhle nějak přeštípnout. A že oni to taky v těch bojích skutečně dělali. A teďka David, když nevíme, Gát je tady, ten Siklak, kde on byl, bude někde blízko. David je vlastně pod jejich nadvládou, uznává jejich nadvládu a jim je to docela milé. Když Saul padl, že je tady rozdělení království, že někteří budou s tím Davidem a někteří budou s těmi potomky Saulovými, to ani nevědějí, kdo to bude, že teda nebude Izrael pro ně žádným problémem. Sám ten žalospěv, jako máme v první kapitole od verše 19. do konce, je hodně starobylý ve stylu žalospěvu, které se zpívali nad hrdiny padlými, čili to je skutečně z té doby zcela nesporné. Že to zpíval David, že to složil David, je docela přirozené a pochopitelné. Když ten Saul ho pronásledoval, tak tohle to už je ta veliká taková myšlenka, která je zavazuje, že přece jenom byl pomazán olejem. Však to tady je také pověděno. Je to pověděno v 21. verši. To je ovšem, neboť tam byl pověděn štít Pátyru, štít Saulův nepomazán olejem, nebož krví z koleny, tak ono taky tam může být přiloženo, jako by nebyl pomazán olejem. Jo? Což by znamenalo, o těch lidech, o Saulovi především. No a teď začíná ten oddíl, který si můžeme nazvat David králem, a mohli bychom si ho nadepsat na vrcholu od 2. kapitoly do 8. A mohli bychom si hnedka říct, je to jedinečná sbírka dokladů k tomu, když se zruší svoboda, tak bez zločinu to nejde. V žádném případě. Vůbec nerozhoduje o tom skutečnost, jestli to tyran takzvaně dobře myslí, anebo ne. Prozatím tedy ještě Saulův velitel Abner chce udržet to království po Saulovi a vybere si teda na toto posledního Saulova syna, toho, který byl příliš manicovatý na to, aby šel do války proti Filistejcům. A toho učiní králem, je to řečeno takovým zhazovačným termínem, udělal ho králem. Ale rozhodující je v tom projekci výhradně on. Vede se teda občanská válka, ale taky taková nanicovatá, neobyčejně opatrná, aby se toho moc nestalo, poněvadž by rozhodně pro Davida nebylo dobré, kdyby měl pověst, že vyvraždí některé město nebo některou vesnici. Musí to být všechno takové, aby se toho nestalo přitom nic, přitom moc. Tak teď tady máme taková ta jejich různá střetnutí. Vidíme, že například se skončila bitva v pravý čas, druhá kapitola 26. Abner je na nějakém pahorku, ten velitel Saulův někdejší se svými muži a volá na Joába, který toho dobývá, což musí meč požírat nepřetržitě. Neví, že nakonec zůstává jen hořkost, kdy konečně. A to Joáb, velitel vojska Davidova, tohle to skutečně udělá hned. Čili ono se to vedlo, dosti opatrně tahle bitva, ta válka bude. Máme tady do toho započítanou jednu pověst, to je v té první kapitole 12. verše. Máme tam druhá polovička verše, už 13. Narazili na sebe u Gibeonského rybníka, usadili se u rybníka jedni z jedné, druhé z druhé strany rybníka, Abner navrhl Joábovi, ať nastoupí družin a uspořádají před námi bojové hry. Joáb souhlasil, ať nastoupí. Nastoupili tady proti sobě ve stejném počtu 12, za Benjamina, za Išbošeta, syna Saulova a 12 ze služebníků Davidových. Jeden druhého uchopil za hlavu a vrazil mu do boku dýku. Tak padli zároveň. Ono místo bylo nazváno Chelka Cilín. To je skalní hřbitov. Tak je to asi pověst, která se blíže k tomu skalnímu hřbitovu a je asi dodatečná. Oni totiž, jak si ty lidové pověsti tvořili dost dodatečně, když se něco takhle nazývalo, tak se k tomu vytvořila taky pověst, proč se to tak nazývá. Poněvadž tohle z toho není pravděpodobné. To by nebyla ani bojová hra, ani by to nebyl souboj s velkem. No a teď následuje ovšem další cesta ke zločinu. A ta je v kapitole 3. A to je Abnerova smrt. Tak teď. Co dělá tento pan generál? Po Saulovi zůstala nikoli žena, ale ženina. Ale to bylo, nebylo to tak daleko od sebe. A ve starověku, zvláště v těch semických oblastech, platilo, že kdo by se ujal té ženiny svého předchůdce, ujímá se i vlády. Tímto způsobem už kdysi chtěl uchvátit náčelnictví Ruben, syn Jakobův, když se domníval, že jeho otec Jakob je už příliš starý na to. Tak také smírnil s jeho ženinou a to potom přineslo pro něho ovšem prokletí. čili nepodařilo se mu zmocnit se všeobecně uznané vlády nad kmeny. Tady tento muž, ten Abner, si myslí, kdyby tedy dostal tuto ženu, takže by byl automaticky uznán, že by byl potom on králem a můžeme si myslet, že pravděpodobně by to dovedl daleko šikovněji, než ten, kterého král ustanovil, než ten Izbozet. Jak to nevyšlo, nám vypráví tato kapitola. On totiž o to Izbozetovi řekl, Izbozet, přesně, to jméno znamená ostudář, tak to jméno mu dali určitě dodatečně, ono to bylo Izba a muž Bálův, a tak mu dali Izbozet, muž ostudář. Ten Izbál pochopil velmi dobře, o co jde, tak mu ji nechtěl dát, nechtěl mu to dovolit. A Abner mu rovnou řekl, že ho opustí a že se postará o to, aby celý Izrael, i ten severní, i ta severní část, která šla dosud s tímhletím Abnerem, tak aby se připojili k Davidovi. Je charakteristické pro to, jaký to byl vlastně nechýba ten král, že nebyl to ozvace Abnerovi ani slovem, protože se ho bál. Abner začne s Davidem vyjednávat a hnedka to vezme velmi zkrátka, uzavřu s tebou smlouvu. David žádá ovšem, aby mu byla navrátka Saulova dcera Mikal. Tato myšlenka. Když bude mít tuto princeznu, zase tuto Saulovu dceru, tak je tím nástupnictví zajištěno u všeho Izraele. Tak to oni dělali, oni mu ji vrátili, oni ji prostě tím pátýrem, za něhož ji mezi tím provdal Saul, ji zase rozvedli a vrátili ji Davidovi. Vyjednávání bylo asi velmi jednoduché, přišel k Davidovi 20 muži, David uspořádal hostinu, čteme ve 20. verši kapitoly 3. Dohodli se ti pánové na všem, patrně i na taktice a podobnostech. Ale jednoho muže to musel hromě vadit, a to byl Davidův, bratranec a generál Joab. Tento pán byl naprosto bezohledný, a přitom ale je nutno říct naprosto věrný Davidovi. Proti Davidovi neudělal nikdy nic. A všechno, co dělal, dělal podle svého názoru nejlíp tak, aby to králi prospělo. A ten přichází ke králi, normálně mluvil takovým způsobem, jak se s králem mluvit tím mělo, ale když byl naštvaný, tak tímhle tykáním, co si to udělal, normálně se totiž muselo říkat, nech pán můj král a co pán můj král a tak dále ve třetí osobě, jak myslí pán můj král a tvůj služebník o sobě člověk říká, tvůj služebník vykoná, co pán můj král poručí a tak. U Joába je to velmi dobře vidět, kniha je psaná velmi živě. Kniha je psaná někým, kdo byl blízko u toho. Joab přišel prostě hrozně naštvaný, když se to dověděl a teďka obvinuje Davida, že udělal velmi nevhodnou věc, 24. a další, 25. znáš Abnera syna Nerova, přišel tě oklamat, chce znát tvé vycházení a vcházení, čili vyspehovat, že? Vyspehovat, co děláš. Chce vědět o všem, co konáš. A na to Joab od Davida odešel a vyslal za Abnerem posly, tak to nemůže Abner vidět nic zvláštního, nebezpečného. Myslí, že se má ještě domluvit s Joabem, tak se tam vrátí. A teď se tady dozvídáme, že Joab ho docela klidně, chladnokrevně zabije. když se Abner vrátí do Chebronu, tak to je to městečko tam na jihu, ve kterém teď bylo to středisko. Tam teď Davida udělali za krále nad pokolením judským, čili jenom nad tím díhem. Když se vrátil Abner do Chebronu, uchýlil se s ním Joab pod zákoutí v bráně. Brána měla taková, jako na Spielbergu, tak, aby se to dalo hájit dobře, že tak to odpočovalo takové ty místnosti některé. Tam se s ním uchýlil. Jako bys mě chtěl důvěrně promluvit, tam mu zasadil ránu pod žebra a tak zemřel za krev jeho bratra Azája. Chlap byl důkladně chytrý. Ještě bylo království mladé. Ještě naplno platili on velké opomstě. Ovšem, že ten bratr, kterého Abner zabil, ten Joabův bratr, padl v bitvě, čili to mstit vlastně nemě. Ale dalo se to nějak obhájit a především věděl, že ho za to David nemůže trestat. Když to staví jako pomstu za bratra, takže ho trestat za to nemůže. Tak David ho skutečně proklíná, ať v Joabově domě nikdy nechybí trpící výtokem, ani stížený malovotelským, ani držíte se hůlky, ani padlý mečem, ani trpící nedotokem chlema. Tyto líbrznosti v klenbách obyčejně takhle říkávají. No tak on to vypadá podezřelé. V tomto případě to není dost pravděpodobné, poněvadž Davidovi se výborně hodilo, že Abner mu sám chce přihodit to severní království a zdá se, že tohoto svého velitele Joába, byť velmi věrného, by se rád stavil, poněvadž se mu toho nadělá, jak to tam dál vidíme, té ostudy velice mnoho. Tak to byl první takový případ, dokazující, že tam, kde se po svobodě nastolí tyranie, tak to bez vraždy nejde v žádném případě. Různým způsobem se dá kamuflovat, dá se to svést na pomstu tenkrát, dá se to svést na dopravní nehodu v moderní době, ale nejde to bez téhle věci. Druhý případ byl, že dva žoldnéři, bratři, mysleli, teď nadešla naše chvíle, žoldnéři toho Išbošeta. Ten byl teď moc čistě bezradný a poněvadž on byl nemožný vládce, tak bez toho Abnera byl vyřízen. Tak oni ho zabili a hlavu donesli Davidovi. Tak toto už bylo docela zřejmé, že toto od Davida nepochází, poněvadž to by byla asi blbost. A on je dál popravit. Ale celkem se mu to docela dobře hodilo. Dalo by se říct, že všechno vychází. Stal se izraelským králem, čili na celou zemí. Ale potom měl s tím severem smlouvu extrovní. To bylo smlouvní království. To se ukázalo ne za Šalamouna, ale potom po něm hned, a se to ukázalo, že si zvolili někoho jiného. A teď přišel na to velmi jednoduchou myšlenku, že potřebuje své vlastní území, které není k žádnému kmeni. Tedy musí to být takové město, které není městem žádného izraelského kmene. Musí to být něco takového, co by bylo speciálně králov, a to je Jeruzalém. Tak to jsme si už ukazovali, jak je to takový klín, který byl vklíněn mezi dvoje území izraelské. Že Filistejci vždycky měli poměrně jednoduché ty severní a těch jižních oddělení. Myšlenka je zase náramně jednoduchá, prostě co to město to bude. Obsadí je Izraelci, a věc je vyřízená. Když je to král, máme to král. Předtím byly takzvané boje hospodinovi, když byl Izrael napaden nepřáteli, tak ten soudce vysvoboditel zvolal bojovníky do boje na obranu země. Teďka jsou boje královi. Král poručil, tak se bude bojovat. Tak teďka dobře toho Jeruzaléma, což je náhradně jednoduchá věc. Ten pan král těch Jeruzalejců se tam chlubil, ale to byl jenom nějaký kmen zřejmě a ten Jeruzalém bylo město malé. Pokud se dá usuzovat podle vykopávek, no tak to bylo nějakých maximálně 5000 lidí, to určitě nebylo. Dobytí nastalo pomocí nějaké takové stoly, jestli to byl Vostok nebo co to bylo, o nějaké stole se tam mluví. A zdá se, že to bylo něco podobného, jako když Jiří Podivrovský dobýval Prahy, že tam přišel život jeden chlap a to nešťastnou náhodou. Takže po této stránce to byla válka vedená do trafera. Jenomže to bylo staré město, které mělo svoje bohy. A tyto pámičkové se neuchýlili do důchodu. Šulmánu, co nám jeví později ve jménu Davidova syna Šalomu, Šalomu. Zdá se, když čteme v knize Kazatel, že moudřejší nade všechny, kteří byli přede mnou v Jeruzalémě. A když se to připisuje Šalomonovi, který byl v tom Jeruzalémě druhý, zdá se, že se počítala v mysli lidí, které známe z archivu egyptského ministerstva zahraničí z roku let asi 1400 a tak nějak před Kristem. Tohle tu asi působilo i na Davida. Teďka měl svoje město, bylo to jeho královské, nepatřilo to žádnému kmeni, vybudoval si tam svoje sídlo a teďka myšlenka takového krále je dostat tam také to, co je izraelský svaté, totiž tu truhlu smlouvy. No tak truhla smlouvy byla do té doby přesídlována pravděpodobně po 7 letech, to jsme si říkali posledně, takže ji narodili na ten vůz, stáhli to ty krály, nechalo se to, ať to jede, kam to jede, a když se to někde zastavilo, když už nechtěli dát, tak na katastru nějaké obce, nějakého města, tak v tom městě byla ta smlouva, potom ta druhá smlouva dalších 7 let. No tak to se nehodí. Pan král ji potřebuje v hlavním městě, potřebuje tam být hlavní král. Ve starověku nemohl ani král říct, tak tady bude chrám. Muselo to být buď to vězba, nebo slovo nějakého proroka, nebo to muselo být místo odedávna posvátné. To je asi náš případ. A jak tomu získávali, ono jim asi stačilo, že to bylo posvátné těm jebuzitům. Ale jak tomu získávali nějak dodatečně legendu, která by to posvěcovala, to vidíme, jak potom začali mluvit o tom, že to bylo asi místo, kde měl Abraham obětovat jeho syna Izáka, kde mu byl zabránit v tom. A potom taky ta pověst o tom, že když mor zasáhl zemi, tam na tom místě se anděl z houby zastavil. Tak to byly asi pověsti tradiční. Když to král chtěl, tak nakonec se to dalo vždycky nějak zařídit. Ti Pelištejci byli potichu do té doby, než to byl Jeruzalém v celku. Zdá se, ono to nečtyřikrát vyprávěno, zdá se, že potom teprve vytáhli k boji. David byl už chytřejší než Saul. David věděl, že to chce trochu taktiky a že s těmi vozy nemohou do kopce dohromady útočit a toho bohatě také využil. Takže Pelištejn se porazil, později je tak dokonale ochromil, že mu byli podáni. A jak on už byl člověk šikovný, tak právě z Pelištejců si získal nejvěrnější gardisty. Oni pracovali jako gastarbeitři v jiných zemích, když jako neměli už tuto vlastní pozici, že by mohli někoho vykořisťovat. A byli potom jako žolnéři, dokonce ještě ve vojsku perském, a pak nám dokonale zanikají. A jak to vám už říká, nevíme ani, jak tyhle lidi mluvili. Nemáme žádné slovo, o kterém bychom mohli říct, že je to opravdu pelištejské slovo a že by to nám dalo nějak odvodit. A teďka se zmocnil ovšem i těch různých zemí kolem. Sýrie nebyla jednotná, tak to bylo několik státečků, tak některý nebo některé dokonce obsadil. Ono to není tak docela jasné, jak tyhle ty věci dělá. A teď tu truhlu smlouvy chtěl přenést do Jeruzaléma. Ale jedna věc mu vadila, a to byl strach. Když ta truhla smlouvy, když se dali k tím nějak na pochod, bylo nebezpečí, že se převrhne vůz, nějaké blbé cesty měli. A Uza, kněz, napřáhl ruku a zachytil ho. V tom si asi uvědomil, že to nesmí v žádném případě udělat. Pravděpodobně ho ranila mrtvice. Když tam padl na tom místě mrtev, tak nastal strach královský. Tak tu druhlu nechali, kde se dalo, a nechali u cizince. Ten pán se jmenoval Obed Edom, čili ctitel Edomův, nějakého boha Edoma. Pak se David dověděl, že tomu Obed Edomovi se daří výborně, že má vždycky ve veškeré své hospodářství, a tak si řekl, že v tomto případě tu druhlu musí dostat on. Postupovali potom způsobem pozorovným, totiž že s tím šli vždycky 6 kroků a pak obětovali na nějakém velkém kameni. Jak vidět, Davidovi ještě nevadilo, že by mělo být jedno obětiště určité. A zdá se, že docela se to zúčastnil a dělal to on, jako by byl kamenem. Nikomu nějakou vašečenou. Tak tuto druhlu donesli do Jeruzaléma. Když ji vnášeli, tak podle těch starých způsobů, které se kdysi dělávali, poskakovali u toho ti ostatní, kteří to nešli, nemohli ovšem. A David taky, čemuž se posmívala, ta jeho první žena Míka. A on ji jako ostře napomenul. A je pověděno, že za ten posměch, nikdy se posmívala, zůstala do smrti neplodná. A to si můžeme zapamatovat, poněvadž se s tím setkáme. Jinak je tam ještě jenom tak vyjmenována jeho vláda, co takový král měl. On sám si nechával funkci nejvyššího soudu. To jest, byl nejvyšší odvolací instancí. To bylo v Izraeli natolik zakořeněno, že král považoval za moudré, aby to dělal. Potom měl takzvaného připomínače na stýl. No tak to je asi nějaký tajemník, který mu připomíná, co má vyřídit a co má dělat. Písaře, kteří vyřizuje korespondenci, oni psali asi ještě na těch destičkách, jako Babyloniané, co se potom znovu oplácelo blátem a vypálilo ještě jednou, a to byla obálka. Na tom, co tam napsala adresa a stručný obsah, co ne, je adresa tím kresl Mostul a to se ta skořádka hornice rozbila a tak si to přečel. To mají v Praze klinopisné muzeum, mají dopisy v obálce i bez obálky. A vydrželi to, že to nerozbili, než to nechali to tak některé. A teď David je chytrý pán, tak si pořídí cizineckou legii. Víte to velmi výhodně. má tam ty Pelištejce. Nedávno je porazil, tak si je teďka najde do vojska, má jich asi 500. A jistota je jistota. Armáda není nikdy tak absolutně spolehlivá, takový král nikdy neví, ale taková garda, která byla z cizinců, to měli taky faraonové egyptští, ti tam měli lidé, co tam. Tak, ti měli ještě z různých národů, aby ti nerozuměli mezi sebou. No tohle to je rozhodně, to není zahodem. Kapitoly od 9. do konce, do 20. Od 9. do 20. A to je vlastně konec té vlastní knihy, pak jsou dodatky, které jsou od někoho jiného. Ty kapitoly bychom si mohli nadepsat z kopce. Už to jde z kopce, svěně. Král David byl na výši, když byl na útěku před Saulem, když byl vůdcem lidí, kteří jsou božkosti ducha, ale jakmile se dostal k vládě, tak docela zákonitě, jak to v tyranii musí být, následuje zločin za zločinem. V 9. kapitole se ohlásí takzvané milosrdenství. David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milosrdenství. Pochopitelně, že věděl bezpečně, kdo zůstal ze Saulova domu, ale ptal se tak před svými dvořany. A tak se to dozví znova oficiálně a dozví, že je to muž, který je schromený manou. Takový člověk nebyl, nebyl, měla své předsudky. Člověk nějakou vadou, když ještě králem nebyl, za králem volen neměl být. A když králem byl, měl naději na to, že ho co nejdřív někdo zabije. Podobně se stávalo králi, když byl neschopný plodit další děti. Byla to prostě doba, ve které král měl být zárukou plodnosti země, zárukou moci, no a neslo to sebou ještě něco, že tehdejší králové chodili do boje, byli v bitvě a byli v prvních řadách. Ono je ovšem pravda, že po nich se většinou nestřílelo. Tak učinil s tímto mužem milosrdenství velmi pozoruhodné. Učinil totiž opatření, že tento muž bude vždycky u jeho stolu, čili bude mít v paláci, pro každý případ pod dohledem. Ten, u koho byl doposud, ten jeho šafář mu bude dodávat, aby to nebylo tak docela zadarmo, to bylo sedenství královské, tak bude dodávat z jeho statku užitek. No a potom už začínají zvláštní věci. Jedna kondolence, která měla podivuhodný osud. To máme v 10. kapitole. To jsou Amonovci, kde jim zemřel jejich král Náchaš, čestný had. Tenkrát už to kondolence posílali. Máme případ takové kondolence, se kterou spěchali poslové z Babylona do Egypta. Tak tímto taky šlo nějaké poselstvo a dopadlo to s nimi poněkud vlastním způsobem, poněvadž šlechticové toho nového krále Chánuna řekli, tobě se zdá, že David chce uctít tvého otce, že k tobě poslal těšitele, neposlal David své služebníky k tobě proto, aby prozkoumal město, aby je mohl ovlehnout a vyvrátit. Reakce je taky pozorovaná. Chamel dal tedy Davidovým služebníkům oholit polovinu brady a užitnout polovinu roucha, až k zadkům a tak je propustil, čiž do spodní poloviny břichu. Tak ti tam muzové pochodovali před hranice a poskli jste po hranicní pevnosti Jeliku. No to je už po celé hranice. Tam je schovali na posádce. A když to sdělili králi, tak vydal rozkaz, aby tam zůstali, až jim zase narostou ty fousy. A znamenalo to válku. Nebudeme se s ním zdržovat, bylo to bylo rozkladité, oni si se hnali ještě pomoct syrskou a tak. Ale zkrátka to ti Amonité prohráli, to je dnešní Jordánsko. Tedy tyto dva národy se perou tradičně od nepaměti. Když to teda prohráli, už zase do pohrálice se stalo, máme kapitolu 11. Je to vloženo zřejmě ve správném časovém sledu. To si tady přečteme. 11. na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje. Do boje máte proloženě, ono to nemusí být do boje. Ono to může být taky, kdy králové vyjíždějí, táhnou nebo vyjíždějí. Sabata, sajata. Je to tež jako to při té slavnosti nastolovací, to vyjíždění s těmi všemi symboly za město a tak. Čili mohlo to být taky slavnost nastolovací, při které by bylo docela pochopitelné, že by David v Jeruzalémě byl. On tam však zůstal pravděpodobně člena. Raba, kterého obleli, je dnešní Amon, který se podle amonitky dodnes jmenuje. Hlavní město Jordánska. Jednou k večeru vstal David z lože. To je, odpoledne bylo zvykem odpočinout si. To bylo, ona foukala docela příjemně od východu. Asi tak od 2 hodin. Tak to znamená, že si lehl, to nahoře byl takový vždycky lehký pokoj na střeše paláce, i na střechách domů to bývalo, taková pesítka víceméně, lehátko tam si lehl. A potom večer stále ještě v tom těž pracovním zaujetí, procházel se po střeše královského domu. To spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi kůvavného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše. A to byl důstojník, dost vysoké šarže zřejmě. Čili David ho znal a tu paní znal taky. Teď ji neviděl asi docela jasně. A měl tolik drzosti, že se ptal svých služebníků, tak se to hodně uveřejnilo. David pak pro ní poslal poslí. Ona k němu přišla a on s ní spál. Očistila se totiž od své nečistoty. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. A teď se udělá pan král. Král je ještě není tak úplně v sedle. Ještě vědí, vyzerají se to právo. Ještě vědí, co je to cizoložství, i když to udělal král. A je to zneužití postavení. Na to formulace žádná v zákoně nebyla, ale bylo to jasné každému. Musí se to nějak navlíct. A král to taky nějak navleče. Dá si Uriáše poslat z fronty domů. Dá si podat zprávu o tom, jak to tam stojí, co dělají, jak to vždycky vypadá. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umí si nohy, to znamená toto, tato práze znamená, udělej si pohodlí, drží se po své. A domníváte, že samozřejmě potom to návratu Uriášovi a potom to opušťáku, to těhotenství, jeho ženy bude na Uriáše. Ale ta chytrý jako David byl on taky. Ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu, to byla strážnice, a do svého domu nezašel. Čili měl dostatek svědků na to, že tam nešel. No to ještě není celé hotovo. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nedošel, otázal se David Uriáše, co si nepřišel z cesty, proč tedy nezašel do svého domu. Uriáš Davidovi odvětil šrána, když tuto budu našel ještě do boje, jak vidět. Izrael i Juda v sídlých stáncích. Můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou, jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něco takového se nedopustím. A teď to teda David měl. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustí. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil. On však večer vyšel a ulehl na svém ložice služebníky svého pána. Do svého domu nešel. A teď přijde ten hlavní zločin. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. No on to dal do té nové vrstvy a ono to bylo, musel by to rozbít, když to chtěl číst. A na tom byla pečeť královská. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtušího boje a pak od něho ustupte, ať je zabít a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. Joab byl muž, který si nedělal z ničeho zvláštní svědomí. A věděl kromě toho, že teď má krále vlastní. Poněvadž mu to bylo úplně jasné. Tak teď to máme a máme už z toho dobrého pastíře najednou vraha. Politická vražda to není. Je to docela soukromá věc, obyčejná. A dělá tedy něco, za co by normální Izraelec byl ukamenován. Vidíme také ještě velmi pěkně zachycenou. To byl svědek, který tam měl zblízka. Zprávu, kterou posílá Joab. Vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne, proč jste bojovali tak blízko města? Co jste nevěděli, že hradec křílejí? Pan velitel udělal nějakou blbost a měl velké ztráty. Kdo zabil Abimeleka, syna Jerůho, Bešetova? A tak dále, historická nebličnice. Tak v tomto případě má říct, také tvůj služebník, který je Uriáš, je mrtev. Opravdu to učinkovalo, že když tohle to řekl, tak David na to odtušil, aby si toho nic nedělali, že vypadli lidé, že meč ovšem zžírá, to je ve válce samozřejmě. Ovšem, že nejde právě, který se válí v pokojíku na střeše svého práce. Ale v Izraeli ještě fungovalo něco jiného a to bylo proroctví a Nátan prorok se dostaví ke králi a vypráví mu podobenství. Není tak jedinečné, jako jsou podobenství novozákonní, dřevně to ještě neuměli, ale je pěkné. Vypráví mu zhruba, to nebudeme chtěli čít, že měl někdo jedinou ovečku, a sousedích měl spoustu, celé stádo, a že když přišel host k tomu sousedovi bohatému, tak ukradl tu jedinou ovečku a z té udělal hostinu pro hosta. David, když to slyší, tak říká, ten člověk je hoden smrti, tím vyšpěl rozsudek smrti. A Nátan mu řekl, ale ten člověk si spí. A ty jsem to pověděl. A mě z toho zřejmé, že to byla docela známá věc. Jsem to věděl. To je samozřejmě. No teď ovšem, že musíme celkem věřit, že to bere král vážný, když činí pokání. Poněvadž tohle to mohl dostatečně uvědomit. To první dítě, které se narodilo, no co když ta žena hnedka po těch povinných 7 dnech smutku se přestěhovala do paláce, tak to bylo pakaté hodně. Tak to dítě, které se narodilo, to první zemřelo. Tak, to by byl první takový zločin, pak následuje zrychlení, akcelerace v Davidově rodině. Tyranie má svoje zákony, aby pokračují a určují další osudy. Má spoustu synů, poněvadž má hodně žen. Následník trůnu by měl být Amnon. Zdá se, že to muž, který myslí jenom na děvčata, zamiluje se do své polosestry, tedy z jiné matky, ale z té už otce Davida. Už to stačí, poněvadž je to